Nú svo var það til dæmis að þarna var nú svolítið drykkjuskapur. Það þurfti ekkert annað en sækja þær og þá hlýttu kallarnir og blindfullir þá hlýttu í kellingunum. Það var ekkert alveg það. Það gáttu bara sagt, þú fer, nú ferð þú þetta og hinn hitt og þú hlýttu þeir.
Já, var dálítill drykkjuskapur þarna?
Já, það var það nú á tímabili sko meðan að hægt var að ná í þetta áfengi þannig sko að þetta var nú aðflutningshöfn Flatey og þegar að skipin koma nú bara beint kannski þetta landsfrá þá var nokkuð til að þeir fengju sér snafskallarnir en það var nú Guðmundur Bestinsson hann var nú ansi mikill drykkjumaður á tímabili svo bara skrúfaði hann alveg fyrir hætti og þeir voru fleiri sko svefningar voru nú ansi drykkveldir þetta voru nú ágætis kallar þú veist hvetti í sig svolítið það var ekki neinn það gæti verið kannski einhver gauragangur á milli þeirra svona
Börðust með nokkuð tíman?
Nei, það var ekki það var ákaflega og líkti þeim að vera berjast það gerði þeir ekki þeir gáttu drukkið og þeir gáttu helst verið með einhvers konar rekjabrögð hver við annan sko eitthvað fela fyrir öðrum og svoleiði sko en að barsmíði það var alveg laust við það það var ekki þeirra virðingu sambóði
Já, þetta hefur aldrei orðið að slýsum að menn verið þannig drukknir
Nei
ferðast
það var aldrei
um milli eigana
Nei, það var aldrei slýsað í